Эфирда Азатлык радиосы Прагадан кепирепмиз. Assalomu alaykum. Bugun 30-mart, dushanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik jonli eshitirishimiz boshlanyapti. Uning asosiy qismi Ozodlik online eshitirishiga beriladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezident Islom Karimov yakshanba kungi saylovda 90.39% ovoz bilan keyingi 5 yil muddatga O'zbekiston prezidenti etib saylanganini e'lon qildi. MSKga ko'ra dastlabki hisob-kitoblarga asoslanib saylovda nomzodlar Akmal Saidov 3.8%, Xotamjon Ketmonov 2.92%, Narimon Umarov esa 2.5% ovoz to'plaganini aytish mumkin. Yakshanba kuni uyushtirilgan saylov tadbirida O'zbekistonni 1989-yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimovning g'alaba qilishiga hech kim shubha qilmayotgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda 29 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilgan ganini xulosa qildi. Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezidentni qonun ustuvorligiga zid ravishda nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazib, o'z mustaqilligini shubha ostiga qo'ydi deya xulosa qildi YHXT 30-mart kuni. Markaziy saylov komissiyasining iddao qilishicha 29-mart kungi ovoz berishda saylovchilarning 91%dan ortiqrog'i qatnashgan. O'zbekistonni 1989-yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov uchun bu 4-chi prezident saylovidir. Olti qudratli davlat va Eron o'rtasidagi muzokaralarda ishtirok etayotgan g'arb diplomatlaridan biri 31 martga belgilangan muhlat ichida bunga oid kelishuvga erishilishi mavhum qolmoqda deya bildirdi. Shaxsi sir qolishini so'ragan diplomat 5+1 guruhi va Eron tashqi ishlar vazirlari Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirishga doir kelishuv masalasini 30 mart kuni Lozanna shahrida muhokama qildi. Bu AQSh, Britaniya, Germaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy bilan Eron vazirlari o'rtasida o'tgan yilning noyabrdan beri ilk uchrashuvdir. Rossiya bosh muzokarachisi tashqi ishlar vaziri muovini Sergey Ripkov Shveytsariyada o'tkazilgan muzokaralar juda tig'iz deya ta'kidladi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammond 30 mart kungi muzokaralar arafasida hamkasblari bilan kelishuvga erisha olishiga ishonishi va bu Eronning atom bombasi qo'lga kiritishiga imkon qoldirmaydigan kelishuv bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Ukraina sharqidagi ziddiyat eskalatsiyasidan xavotir bildirdi. U o'zaro urushayotgan tomonlarni zudlik bilan jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. Lozannada gapirgan Steinmeier Minsk kelishuvlariga og'ishmay rioya qilinishi diqqat bilan kuzatilishi shart deya bildirdi. Avvalroq YHXT o'z hisobotida Ukraina armiyasi Donbassdagi Rossiya parasi ayirmachilar tomonidan nazorat qilinayotgan Shirokina qishlog'ini o'qqa tutgani haqida xabar qilgan edi. Germaniyaning Deutsche Welle radiosi tarqatgan xabariga ko'ra YHXT kuzatuvchilari Shirokina qishlog'iga borgan paytda qurolli ayirmachilardan biri monitoring missiyasi xodimlariga tahdid qilgan. Chexiya prezidenti Milosh Zeman 2-chi jahon urushida Dantsig Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini nishonlash uchun Moskvaga borish rejalarini tasdiqladi. Zeman Pragada chiqadigan Frequenza 1 radiokanaliga 29 mart kuni bergan intervyusida urush davrida halok bo'lgan millionlab sovet fuqarolarini xotirlash uchun Rossiyaga borishini bildirdi. Sovet ittifoqisiz Hitlerni mag'lub etib bo'lmasdi deya qo'shimcha qildi Chexiya rahbari. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9 may kuni g'alaba munosabati bilan Qizil maydonda o'tkaziladigan harbiy paradga raislik qiladi. Mazkur sanani nishonlash rejalari bu yil ziddiyatlarni keltirib chiqardi. Moskvaning Ukraina borasidagi pozitsiyasi tufayli g'arb mamlakatlarining aksar yetakchilari 9 may kuni Rossiyaga bormasliklarini bildirgan. Ayni paytda Moskva paradiga Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In, Xitoy prezidenti Si Szinpin va Mongoliya prezidenti Sagayin Elbegdror kelishini e'lon qilingan.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturi O'zbekistonda qor yog'moqda. Ayrim tinglovchilarimiz yog'ayotgan qor sodir bo'layotgan voqealarga bog'liq deyishmoqda.
Siyosiy voqea.
Ancha nojiddiy gap-u, lekin har qalay mana Prezident Karimov necha foiz olsa xuddi shuncha santimetrda qor yog'adi degan hazillar ham paydo bo'lyapti. Qani bu hazillar o'zini oqlaydimi yo'qmi ko'ramiz. Har qalay dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz sizni jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan erkin tarzda o'rtoqlashing. Islom Karimov yana 5 yillik muddatga O'zbekiston prezidentligiga qoladigan bo'ldi. Endi O'zbekistonda keyingi 5 yil davomida nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmaydi? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi. Demak, o'zbekistonliklar hayotining bugungi eng muhim voqeasi O'zbekiston prezidenti saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilinishi va unda Islom Karimovning g'olib deb topilishi bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Bugungi muloqotimizda, demak, qo'yilgan savollarga javob topishda Ozodlikning markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Bryus Panner hamda mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlar yordam beradilar. Biz bilan birga qoling.
Yana 5 yillik prezidentlik muddati nima bo'ladi-yu, nima bo'lmaydi? Shu asosiy savolimiz. Nima bo'lmasligi haqida juda gaplar ko'p, ayniqsa elektr chirog'idan odamlarning hafsalasi yo'q ko'rinadi. Xo'sh, shu haqda balkim mana kelasi 5 yilda bu chiroq ham kelib qolar. Agar chiroq stabil bo'ladigan bo'lsa, Ozodlik onlayn dasturini siz ham bemalol eshitishingiz mumkin bo'ladi. Va Skype'imizdan foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari siz uchun ochiq va bemalol o'z fikringizni bildirishingiz mumkin dastur davomida. Ayni paytda dasturimizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring, www.ozodlik.org, YouTube portalimizda www.youtube.com / ozodlik radiosi. Bundan tashqari Facebook sahifamizda biz bilan do'st bo'ling, jonli eshitish tugmachasi o'sha yerda ham bor, sunniy yo'ldosh orqali ananaviy radio priyomniklarda qisqa to'lqinlarda bizni eshiting. Bundan tashqari mobil ilovalar orqali Android va iPhone, iPadlarda orqali Ozodlik radiosini eshitish va o'z fikrlaringizni bildirish imkoniyatiga egasiz. Ozodlik onlayn dasturi biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli interaktiv suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Islom Karimov 25 yillik hokimiyatidan so'ng yana 5 yilga hokimiyatda qoldi. Bu siz uchun nimani anglatadi? O'zbekistonda keyingi 5 yil davomida nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmaydi? Bugungi muloqotimiz ana shu savollar xususida. Demak, eng so'nggi xabarlarni yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 30-mart kuni 29 martda o'tkazilgan prezident saylovlarining dastlabki natijalarini e'lon qildi va unga ko'ra Islom Abdug'aniyevich Karimovga 17,122,597 nafar yoki umum saylovchilarning 90% 39.9 ovoz berdi va demak Islom Karimov 90%dan ko'proq ovoz bilan yana bir bor O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga saylangani rasman e'lon qilindi. Qolgan nomzodlarning 5%ga yaqin ovoz ola olmagani bois ularni tilga olishning ham hozircha hojati yo'q. Demak, bevosita muloqotimizda bugun qo'yiladigan savollarga o'tamiz. Islom Karimovning g'olib deb topilishi uning demak nomzodi qo'yilgan kundan boshlab hech kimga sir emas edi. Ammo shunday bo'lsa-da, xalqaro jamoatchilik ham, o'zbekistonliklar ham bu xabarni bir xil kutib olishmadi deyishimiz mumkin. Sodda qilib aytganda, bugungi demak muloqotimizda men bilan birga studiyada hozir Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panner ishtirok etyapti. Dastlabki savolimni Bryusga bermoqchiman. Bryus, demak, mana bugun O'zbekistonda cheklangan missiyasi bilan mana shu saylovlarni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zining dastlabki xulosalarini e'lon qildi va bu xulosalarning boshida yo'q, demak, O'zbekistonda o'qib eshittiraman. Prezidentlik lavozimi konstitutsiyaviy ravishda ketma-ket 2 muddat bilan aniq cheklanganiga qaramay, Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezidentni qonun ustuvorligiga zid ravishda nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazib, uning mustaqilligini shubha ostiga qo'ydi, deya bayonot berdi. Demak, Bryusga savoli mana shu bayonot qisqa, demak, bayonot mazmuni bilan bog'liq. Bryus, вы уже знакомы с заявлением ОБСЕ сегодня и то, что они назвали с самого начала вот выдвижение кандидатуры Каримова уже с самого начала поставило под вопрос легитимность этих выборов. Вот что ожидается теперь? Считается ли Каримов на вот эти 5-летний срок, во время этого срока, легитимным президентом Узбекистана в глазах международного сообщества?
Ну, да. Считает его легитимным президентом, все-таки он будет президентом в Узбекистане. Я думаю, все ожидали такие результаты в выборах. Многие против процесса, потому что он баллотировался уже 4-й раз, и по конституции Узбекистана это возможно только 2 раза по очереди. Но все-таки все смотрели, знали заранее, какие результаты были бы, и просто надо терпеть, что происходит. Другого выхода нету, потому что если кто-то, какое-то государство пытался делать что-то об этом, это является внутренним вмешательством дел Узбекистана. Поэтому...
Значит, что можно ожидать теперь? Международное сообщество будет дальше официально изолировать узбекского президента и как-то там в темных этих кулуарах будут вести дела? Или все-таки дальше идет какое-то сближение или наоборот?
Но насколько, я думаю, что насколько это было ожидано, что произошло с выборами, они, другие государства будут фокусироваться, концентрироваться на другие вещи, потому что есть вопрос безопасности.
Это не самое важное, да.
Да, и поэтому, по крайней мере, они знают Каримова. И недавно мы видели, особенно в Среднем Востоке, когда кто-то пытается сменить власть, там все случилось по-худшему. Поэтому я думаю, что есть такой менталитет и на Западе, по крайней мере, что если этот человек будет там, даже диктатор и так далее, по крайней мере, положение более-менее стабильное в стране, и это просто плохой совет вмешаться в этом, потому что кто знает, что будет после Каримова. И это еще вопрос, потому что после Каримова кто будет там. Из этого это невозможно игнорировать Узбекистан, потому что все хотят сотрудничать с Узбекистаном после Каримова тоже. И надо знать, кто будет после него, какое отношение у этого человека будет. И, как я сказал, поэтому просто надо терпеть результаты недавних выборов в Узбекистане и надеяться к лучшему в будущем.
Значит, welcome to the club. Узбеки тоже говорят, ну, будем терпеть теперь, будем ждать. Что будет после Каримова? То же самое будет, будут, значит, делать и наши международные как бы там партнеры.
Да. Но мы видели, что случилось, когда они критиковали Каримова личного и Узбекистан в прошедшем. Каримов просто сказал, что фу, все, я не буду сотрудничать с вами больше и уходи отсюда. И поэтому почти все уже привыкли к этому. Может быть, им не нравится, но все-таки это реальность на земле в Узбекистане.
Real politics. Спасибо, Брюс, как-то рахмат. Демек, Озотликнинг Маркази Осия бойча етакличиси Брюс Панер эшиткаningiz кабы, халқаро ҳамжамият ҳам Ўзбекистонда яна бир бор президентликка сайлангани эълон қилинган Ислом Каримов билан, демак, ҳозирги вазиятдаги ҳамкорликни ayni shaklda yoki sal o'zgarish bilan davom ettirishini taxmin qilayapti. Rahmat. Demak, bugungi suhbatimizda Karimov yana hokimiyatda qoldi. Nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmaydi degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, suhbatimizga siz ham qo'shiling. Endi adashmasam, biz bilan Kamoliddin Rabbimov suhbatda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Спасибо. Kamoliddin, sizga savolim, demak, mana Karimov hokimiyatda qolishi hech kim uchun kutilmagan hodisa bo'lmadi. Ayrim romantiklargina balki qandaydir bir orzu qilishgan bo'lishi mumkin, lekin umumiyatla hamma Karimovning hokimiyatda qolishini bilib turgan edi. Nimani kutaylik endi bu yog'iga? O'zbekistonda mana shu Karimov 25 yildan beri asos solib va boshqarib kelayotgan avtoritar bir hukumat, hokimiyat kuchayishda davom etadimi yoki sal yumshaydimi? Yana sodda qilib aytadigan bo'lsak, biz stalinizm tomoniga ketamizmi yoki Brejnev o'sha oxirgi yillaridagi sal bir yumshash, sal bir nima deymiz, turg'unlik yana davom etadimi?
Tushundim savolingizni. Demak, ichki va tashqi siyosatda keyingi 5 yillikda o'ta jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Meni nazarimda Karimovning oldida ikkita katta vazifa va ikkita missiya turibdi. Vazifaning birinchisi keyingi yillarda Gulnora Karimova ishi nihoyasiga yetkazilishi kerak Karimov tomonidan. Ya'ni hozir u Yevropadagi va O'zbekistondagi Gulnora Karimova tergovdagi shaxs sifatida bosqichma-bosqich oqlanishi va uning ishi bu normal bir holatga ko'chishi kerak. Lekin Gulnoraning siyosiy ambitsiyalari yoki siyosatga qaytish ehtimollari bundan keyin nolga teng deb o'ylayman. Ya'ni Gulnora Karimova ishi bugun o'rta belidan bo'lsa, u nihoyasiga yetkazilishi kerak keyingi davrda. Ikkinchisi, mana ikkinchi vazifa, agarki biror bir O'zbekistonda qor-xor bo'lib qolmasa, Andijon voqealariga o'xshagan rejim umuman olganda liberallashuv tomonida ketaveradi. Mana agar e'tibor bersangiz, keyingi aytaylik 2009-2010 yillardan beri juda ham ehtiyotkorlik bilan, lekin o'sha liberallashuv tomonga og'ishuv kuzatilyapti.
Nima bo'ldi? Kamoliddin, nimani liberallashuv deb aytyapsiz hozir shu?
Endi bilasizmi, mana agarki 2005-2009 yillarda faqatgina o'sha gaykalarni burash bo'ldi. Lekin undan keyin masalan imkon qadar, ya'ni bu yerda o'sha Xitoy modeli deyishimiz mumkin, siyosiy nazorat biron marta biror bir sohada bo'shatilmaydi. Lekin ichkaridan jamiyatda kapital, iqtisodiy, ijtimoiy kapital yig'ilishi uchun o'sha iqtisodiy liberallashtirishga rejim harakat qilyapti. Mana shu siyosat oqsoqlik bilan davom ettirilaveradi. Balkim siyosiy bir ma'lum bir erkinliklar yoki ma'lum bir nimalar ham bo'lishi mumkin. Endi Karimda oldidagi missiyalardan bittasi bu o'rindoshlik masalasi. Ya'ni rus tilida priyemnik deymiz, o'zbek tilida men o'sha o'rindosh degan terminni ko'proq ma'qul ko'raman. O'ylaymanki, 2017-18 yillar yoki undan keyin kimki O'zbekistonda bosh vazir bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam keyingi davrda Karimovdan keyingi prezident bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir muddatdan keyin agarki bosh vazir va uning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov ikkalasining qaysi biri pozitsiyasi o'zgarsa, bu albatta kelajakdagi bo'lajak prezidentlikka ishora hisoblanadi, ya'ni o'rindoshlikka. Agarki bu balkim bir yil ichida bo'lishi mumkin yoki 2017-18 yillarda bo'lishi mumkin, lekin uzog'i bilan 18 yildan boshlab kimki premier minister bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam O'zbekistonning keyingi prezidenti.
Kamoliddin, biroz oldinga o'tib ketib qolyapmiz. Balki Karimovga xudo umr bersa hali 90 yoshgacha ancha.
Yo'q, men o'ylaymanki,
keyingi muddat tugaganda Karim 81 ga kirgan bo'lar ekan hali.
Ya, 2000, demak, keyingi saylovlar 2020 yil martda bo'lish kerak. Lekin bilasiz, Karimov Gosplanda ishlagan, hamma narsani planlashtirib qiladigan juda ham ehtiyotkor siyosatchi bo'lganligi uchun bir tomondan o'zi hokimiyatda qolaveradi, lekin ayni paytda o'zining o'rindosh sifatida ko'rayotgan shaxsning imkoniyatlarini kuchaytirib boraveradi. Bu degani Karimovning potensial o'rindoshi albatta bosh vazirdir. Respublikadagi ikkinchi qudratli shaxs sifatida shakllanib borish kerak. Agarki o'sha siyosiy fursat kelganda o'sha odamda to'laqonli imkoniyat bo'lishi uchun.
Kamoliddin, rahmat, biz bilan suhbatda qoling. Demak, navbatdagi endi navbatni suhbatdoshlarimizga, Skype'dan qo'shilayotgan suhbatdoshlarimizga bersak. Tafakkur biz bilan suhbatga qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, mana Karimovning keyingi 5 yilligida nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi, nimalar bo'lishiga umid qilyapsizmi, nimalar bo'lmaydi degan bir ishonchdasiz?
Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqiga aynan mashhur so'zlarni aytib gapirib o'tmoqchimanki, 23 yil davomida biz yoshligimizda ota-onamiz yig'lasak bizga xo'roz qand berib yubotardi-da. O'sha O'zbekiston xalqini o'zini missionerlik vazifasini bajarib bu. Kim tomonidan bo'lsa ham juda katta missioner bu. Biz shunday deb hisoblaymiz bu odamni. O'zbeklarni o'zbeklikdan chiqarib yo yahudga yo ruslarga aylantirib boryapti bu odam. Agar o'zbeklar to'g'ri tushunsa, o'sha sizlarni yupatib sizlarga kapti va mindiryapti. Bu Allohning qoshida boylik pashani qanotiga qadri yo'q. Pashani qanotiga qadri bo'lganda men kofirlarga bu mol da bermasdim deganda Alloh o'zini o'sha kitobida.
Taqsir, men sizdan konkret savol so'rayapman. Mana shu Karimovning keyingi 5 yilidan nima kutayapsiz? Bu yerda kofirlar, yahudlar, ruslarni tinch qo'yaylik, ular haqiqatan O'zbekistondan yomon yashayotgani yo'q. Marhamat.
O'sha men siz meni gapimni tushunmadingiz, to'g'ri tushunmadingiz. Siz e'tibor bermadingizki, Karimovdan o'zbeklar sho'ring qurg'ur peshanasidagi sho'rni yuvish kerak. Ularni iymonini olib qo'ygan u. Iymonini olib, iymonsiz qilib qo'yapti ularni. Ular o'sha peshonasidagi sho'rni qanday qilib yuvish kerak? Masalan, siz stolda kechgacha nima deb o'tirib? Pul deb o'tirib, xizmat qilib, o'sha pulga ishlab bola-chaqa boqaman deb o'tiribsiz, to'g'rimi?
Yo'q, faqat uni uchun emas. Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Dilshod, demak, assalomu alaykum Dilshod. Assalomu alaykum Dilshod. Eshityapsizmi? Eshitilmayapti shekilli. Demak, biz bilan suhbatga hozir O'zbekistondan jurnalist Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Mana endi xalq yana 90% Karimovga ovoz beribdi, Markaziy saylov komissiyasining iddaosi. Nima kutishyapti keyingi 5 yilda?
Endi bir narsa kutishyapti deyish ham noto'g'ri, bir narsa kutmayapti deyish ham noto'g'ri. Chunki mana shu tadbirni o'zi nima natija bilan tugashi o'zimizga ma'lum edi. Lekin baribir odamzodni bir ko'nglida qanaqadir bir umidmi, qanaqadir bir qiziqishmi, bir kasbiy, qanaqadir bir haligi bir bo'lar ekanda bir shunday narsa.
Mo'jiza bo'lib qoladi deb-a?
Ha, mo'jiza sodir bo'ladiganday xuddi bir ko'nglida bir gumoni bo'lar ekan. Lekin bundoq bir aqlni peshlab joyiga qo'yadigan bo'lsangiz, mana hozir kamollangan gaplarini eshitib o'tirdim. Kamolni aytyaptilarki, shunaqangi liberallashtirish yo'ldan ketadi va o'ziga o'sha o'rinbosar yoki preemnik tayinlaydi deydi. Lekin meni mana shu narsaga katta shubham bor, chunki bu odamni fikri, shuurida unaqangi o'rinbosar tayyorlash yoki bo'lmasa bir o'zidan keyingi siyosatini voris tayinlab o'zidan keyingi siyosatini davom ettirish degan bir katta bir ulug' nima yo'q. Faqat bu odam menimcha shu endi gosplanni planiga to'g'ri keladimi yo'qmi bilmayman. Aytyapti, bu o'lmayman va meni hayotim mangi davom etadi, shu turishda hali ketaveradi degan nimalar bor. O'zgarishlar masalasiga keladigan bo'lsak, albatta, mana shu 2016, 17, 18, 3 yil keyingi 4 yillarda diniy ekstremizm bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda ancha nima qiladi. Buni fonida mana shunaqangi bir voqealar rivojida Gulnora Karimova yoki bo'lmasa bir korrupsion bir haligi vaziyatlarga oid nimalar albatta menimcha orqasi nimada orqa bir nimada qolib ketadi. Meni taxminim bo'yicha o'sha Markaziy Osiyoda umuman 2016-dan 18-19 yillargacha juda kuchli haligi terrorizm bilan bog'liq nimalar bo'lishi mumkin. Xalqaro doirada avtoritar bo'ladimi yoki boshqa bir diktator bo'ladimi? Unaqa bo'lsa qat'iy nazar, masalan aytaylik, Islom Karimov ham, mana Nursulton Nazarboyev ham obro'yi yana ham ko'tariladi. Bular muhim shaxsga aylanadi deb o'ylayman. Shuning uchun
Abdurahmon, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, hamma mana kecha ozodlikka telefon qilgan, bugun ham telefon qilganlar hammasi aksariyat aytayaptiki, biz tinchlik bo'lishi uchun, ya'ni Karimovning qolishi tinchlik bo'lishini anglatgani uchun ovoz berdik deyapti. Sizni gapingizdan demak, keyingi 2-3 yil ichida aynan shu tinchlikka rahna tug'iladiganga o'xshayapti.
Yo, vaziyat shunga olib kelyapti. Mana masalan, men Karimov tinchlik garovi deb hisoblamayman, chunki bu yerda siyosiy barqarorlikni ushlab turgan bilan lekin O'zbekistonning oldida juda katta ijtimoiy iqtisodiy muammolar, juda katta bo'hronlar bor hali. Menimcha bu 2-3 yilda o'zini anchagina nimasini ko'rsatadi, chunki G'arb Rossiyaga nisbatan bunaqangi siyosatda bo'ladigan bo'lsa va bizni iqtisodimizni kattagina qismi Rossiya bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, juda katta ijtimoiy siyosiy muammolar kelib chiqadi. Yo'ni iqtisodiy muammolar kelib chiqadi, lekin Karimov masalan siyosiy barqarorlikni ushlab turgan, tinchlikni ushlab turgan bilan lekin ijtimoiy barqarorlikka haligi anchagina putur yetadi. Shuning uchun bizni yurtdoshlarimiz unchalik xursand bo'lmasa ham bo'ladi degan fikrdaman.
Rahmat Abdurahmon aka, bo'lsa biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Karimov deb atabdilar. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi o'rtoq Karimov? Demak, keyingisi. Alo, keyingi suhbatdoshimiz Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Rahmat. Ikromjon, nimani anglatadi? Endi zotan biz kutilayotgan hodisa bo'ldi. Hech kim hayratga tushayotgani yo'q, lekin ayni paytda konkret bir nima deymiz, atamalarda aytadigan bo'lsak, keyingi 5 yil O'zbekiston uchun nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi deb o'ylaysiz?
Hech narsa bo'lmaydi. Mana Karimov tabiatan diktator, u yaratgan rejimning tabiati diktatura. Bu rejim hech kimga ishonmaydi. Va hatto Kamoliddin akani bildirgan fikriga hurmat saqlagan holda aytamanki, hech qanaqa o'rindoshlik masalasi ko'rib ham chiqilmaydi. Bu hatto Karimovning xayolida ham yo'q. Stalin bilan bog'liq vaziyatga chuqur nazar solaylikda. O'lib qoldi, butun boshli shunda katta davlatni merosxo'ri yo'q edi. Hokimiyat boshboshtoqsiz qoldi. Xuddi shu holat O'zbekistonda qaytariladi. Nimaga degan savol bor. Chunki diktatorlar tabiatan hech qachon o'zi tiriklik vaqtida yon atrofida bo'lgan yoki umuman hech bir valiyahtga hokimiyatni o'sha odam ola olishi haqidagi hisni bermaydi. Nimaga? Chunki ular yaxshi tushunadiki, tashqarida boshqa o'yinchilar, boshqa igroklar, boshqa aktyorlar bor. Ular ana o'sha valiyaht deb ko'riladigan odam bilan kelishib diktatorni o'zini hokimiyatdan mahrum qilib qo'yishi mumkin.
Endi Ikromjon, mana qarang, Karimov 77 yoshga to'lganda yana bir muddat, bu 4-mi, 5-mi, ko'pchilik adashib ham ketdi. Konstitutsiya 2 marta deyishiga qaramasdan yana bir muddat prezidentlikka saylandi. Mana shu nima deydi, odamni fiziologik, jismoniy imkonlari yosh o'tgan sanin cheklanib boradi. Bundan buyog'iga Karimov shu butun O'zbekistonni shu paytgacha boshqarib kelgan shaklda bir yakka o'zi monolit shaklda bir boshqarishini kutsak bo'ladimi yoki endi uni hokimiyati bo'shashib har xil guruhlar bosh ko'rsatib hali Karimov tirikligida turib hokimiyat uchun kurashish keskinlashishini kutishimiz mumkinmi?
Hokimiyat uchun kurash har doim bo'lgan. Bo'ladi ham bundan keyin.
Lekin shuni Karimov qaysi ma'noda bir ramkada ushlab kelyapti-da hozirgacha?
Albatta, o'lgunicha shunday ushlab keladi.
Lekin shunga muvaffaq bo'ladi bu yog'iga.
Albatta, albatta shu kungacha qilib keldi. Hech bir diktator, tarixga nazar solaylikda, hech bir diktator hech qachon hokimiyatini birovga berib qo'yishni istamaydi. Bu bo'lmagan narsa. Bir narsa bor, bularni hokimiyatdan mahrum qiladigan, agar qurolli qo'zg'olon bo'lmasa, bu o'sha fiziologik yoki biologik o'lim bo'ldi. Mana shu bilan birga Karimovning hokimiyati tugaydi.
Demak, Ikromjon, oddiy odamlar bugun eshitmoqchi bo'lgan gap, masalan, chiqish vizasi bekor qilinmaydi. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegaralari ochilmaydi. Rossiya bilan iqtisodiy integratsiya kuchaymaydi. Muhojirlar masalasida hech qanday bir kelishuvlar yo yumshashlar bo'lmaydi va hokazo deb bir konkret ayta olamizmi?
Albatta, men xalq tushunsin deb turib murakkablashtirmasdan oddiy qilib hech narsa bo'lmaydi dedim. Endi shuni birozgina izohlab bersam. Karimovning rejimining yetib kelgan joyi, eng baland nuqtasi mana shu. Undan u yoqiga u yaxshi bo'lmaydi. Faqat yomon bo'lishi mumkin. Faqat pastga ketishi mumkin. Ya'ni ingliz tilida aytadiki, point of no return. Ya'ni qaytib bo'lmas nuqtaga allaqachon yetib bo'ldi. Endi bundan keyin Karimovni butun fikri xayolida, butun zehniyatida turgan narsa qanday qilib o'lgunimcha hokimiyat tizgini meni qo'limda qolsin degan fikr. Bo'ldi.
Rahmat Ikromjon.
Agar yaxshi qilganida edi yoki xalqqa nisbatan bir qayishadigan, xalqni yaxshi yashashi uchun bir jon kuyar bir siyosatchi bo'lganida edi 25 yildan beri qilar edi. 25 yil shu ishni qilmagan odam bugun endi 77 yoshga kirib qiladimi? Yo'q.
Rahmat. Rahmat Ikromjon. Demak, bu Ozodlik onlayn O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 29 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida 90.39% ovoz bilan yana bir bor Islom Karimovning prezidentlikka saylanganini rasman e'lon qildi. Shu munosabat bilan Karimovning hokimiyatda qolishi O'zbekistonda nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmasligini anglatadi degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali siz ham jonli suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Maqsad. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat, marhamat. Savolimizga qisqa lo'nda siz javob bering endi. Nimalar bo'ladi? Nimalar bo'lmaydi?
To'g'ri, hozir yuqoridagi suhbatdoshlarimizning o'zining bildirgan fikrini eshitdim. Bir qancha men ularning gapiga qo'shilmayman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti yana o'z muddatiga saylandi 5 yilga. O'zbekistonda hozirgi 2015-2020 yilgacha bo'ladigan o'zgarishlar, O'zbekistonda yangi ishchi o'rinlari hozir ochilyapti. Masalan, shu Rossiyadan qaytgan odamlar hozir 2000, 5000, 15000 gacha bo'lgan yangi ishchi o'rinlari ochilyapti. Yangi korxonalar qurilib, tez 2015 yilda ishga tushiriladi. Vot. Iqtisodiy o'sish.
Demak, ish o'rinlari ko'payib, iqtisodiy rivojlanish bo'ladi.
Iqtisodiy rivojlanish O'zbekistonda bo'ladi. Hozir oldingi bizning so'z nimamiz shu endi nima qiladi bu odam deyapti, lekin odam oldin oilani qanday boshqaradi? Qanday boshqaradi? Keyin yurtni bitta odam qanday boshqaradi? Shuni ko'z oldiga keltirish kerak. O'zbekistonning kelajagi hozir oladigan bo'lsak, bundan ham yaxshi bo'ladi. Kelajagi buyuk davlat, kelajagi iqtisodiy o'sishlar, hamma narsa yaxshi bo'ladi.
Rahmat sizga. Sizni nekbin fikrlaringizga qo'shilamiz. Demak, Ozodlik onlayn navbatdagi suhbatdoshimiz Sashka deb tanishtiribdilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, janob.
Marhamat, nimalar bo'ladi deb o'ylaysiz?
Zamira opa, o'ylashim bo'yicha mana bu hozirgi kungacha o'tgan iqtisodiy, siyosiy umuman jarayonlarni bir o'ylab qaragan taqdirda bundan keyin yana 5 yil davomida hech qanaqa o'zgarish sodir bo'lmaydi O'zbekistonda.
Na yaxshi, na yomon tarafgami?
Hech qaysi tarafga o'zgarish bo'lmaydi. Birinchidan eng yomon tarafi shundaki, bizni hozirgi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevichni bitta yomon hissiyot o'rab olganki, bu ochko'zlik. Shu ochko'zlik oqibatida u davlatni birovga bergisi emas. Menga bo'lgancha so'zlarni, fikrlarni hammasiga qo'shilaman.
Rahmat sizga, Sashka. Keyingi suhbatdoshimiz o'zlarini Temur deb tanishtiryaptilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. So'z navbati sizga. Nimalar bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz hech narsa bo'lmaydi dedilar, demak turg'unlik bo'ladi, deyaptilar. Siz qaysi fikrdasiz?
Men ham qo'shilaman shu gapga.
Qanday qilib hayotni o'zi tinimsiz o'zgarishku? Qanday qilib o'zgarish bo'lmasligi mumkin?
Ha, shu paytgacha hech narsa o'zgarmadi, bundan buyog'i ham hech narsa o'zgarmaydi. U odam qachon o'yladi yoki ketadi, o'shundan keyin mo'l biror narsa o'zgarishi mumkin.
Demak, o'zgarish bo'lish bo'lmasligi faqat bitta odam, Islom Karimovga bog'liq bo'lib qolyapti. Sizning nazaringizda?
Na, mana hozir men bugun eshitdim, mana Qashqadaryodanmi kimdir mana dedi, u mana 23 yildan beri hech narsa qilmagan, mana buyog'i yaxshi ish bo'ladi, deyapti. Hech narsa bo'lmaydi.
Endi qarang, bu yerda ikki taraflama yo'l deydi-ku, bir tarafdan boshqaruvchi bor, bir tarafda boshqarilayotganlar bor. Xo'p, boshqaruvchi hech narsani istamasligi mumkin. Boshqariluvchilar-chi?
Endi u narsani men uncha tushunmayman. Lekin bu Karim hamma narsani biladi. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, xalq qanday yashayapti. U odam prosta shu vaqtinchalik o'zini ushlab turibdi o'sha yerda, shu qandaydir
vaqtinchalik demak, umrining oxiriga qadar. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sherali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherali, mana hozirgi savolimni sizga qaytaraman. Xo'p, mana aytishyapsiz, oldingi suhbatdoshlarimiz Karimov bundan buyog'iga hech narsani o'zgartirish istamaydi va hech narsa o'zgarmaydi, deyaptilar. Xo'p, Karimov istamas, xalqchi. Xalq ham hech narsa o'zgarmasligiga rozi bo'lib o'tiradimi?
Endi Karimov o'zgartirishi mumkin, hali xo'ja ko'rsinga u bu sohalarda yangiliklar kiritishi mumkin, lekin bu umuman O'zbekiston miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, bu hech narsa emas. Xalq qachon o'zgarishdi? Xalq allaqachon o'zgarishdi istagan. Faqat xalqda qo'rqoq bor. Qo'rqoqlik hissiyoti bor xalqda. Xalq qarab turadi, qachonki o'sha rahbarlar bayroqni ko'tarsa, keyin xalq ergashishi mumkin. Mani ham shu aytadigan gapim shuki, saylovdan hech qanaqa sensatsiya kutmagan edim. Lekin kelajak avlodga qanaqadir nima desam bo'ladi, rahmim kelganday bo'lib, bizni oilamiz, farzandlarimiz hammasi mana O'zbekistonda yashab, xizmat qilib yashayapmizlar. Kelajak avloddan sal qo'rqib qoldimki, sabab Karimovni endi baribir Xudo bergan umr 4 yilmi, 5 yilmi, 10 yilmi yashagandan keyin baribir nima desam bo'ladi, O'zbekistonda rahbarlar ichida parokandalikka olib keladi bu narsa. Agar hokimiyati hozirdan agar o'ziga o'rinbosar tayinlamasa Karimov, bu O'zbekiston aholisini juda qattiq ahvolga olib keladi. Hatto pretsedent qilib bo'lmaydigan ahvolga olib
keladi. Albatta,
eng asosiy sabablardan biri O'zbekistonda birinchi navbatda millatchilik urushiga aylanib ketadi. O'zbek tojikdan boshlanadi bu. Shunda mana xavfim bor.
Mayli, bunaqangi qo'rqinchli xavflaringiz amalga oshmasligiga umid qilamiz. Rahmat Sherali. Umid qilamiz. Urushlardan haligi o'zbeklar aytmoqchi, Xudo saqlasin. Kamoliddin. Mana hozirgi suhbatdoshlarimizning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, Karimovning yana 5 yil hokimiyatda qolishi, mana shu jamiyatdagi ijtimoiy portlashni yoki mana qandaydir bir nizolarni qaysidir muddatga shunchaki kechiktirishmi yoki ularni nima deymiz, uzoq muddatli konservatsiya qilib shuni bir oldini olish deyishimiz mumkinmi?
Bilasizmi, yana yuqoridagi ko'p fikrlarni jamlab ikkiga bo'lish mumkin. Birinchisi O'zbekistondagi resurslar masalasi. Bu juda ham murakkab masala. Ya'ni har qanday shaxs bo'lsin, Karimov oldida o'rnida boshqa bir liberal juda ham genial bir shaxs bo'lsin ham resurslar masalasini tezda hal qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi Karimovning psixologiyasi. Karimov psixologiyasi juda ham murakkab, lekin ayni paytda men Karimovni ratsional siyosatchi deyman. Uni albatta o'sha avtoritar psixologiyasi juda ham kuchli. Lekin u baribir tarixda, tarixiy xotirada qolishga harakat qiladi, lekin u o'zining zamondoshlarini tarixiy xotirasiga murojaat qilmaydi. U o'ylaydiki, xuddi Li Kuan Yu yoki boshqa bir avtoritar shaxslarga o'xshab, meni qadrimni 30-50 yillardan keyin biladi degan bir tasavvur bilan ishlar qilyapti. Albatta,
u oilasidan 50 yildan keyin hozirgidan-da yomon bo'lish kerak vaziyat.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bilasizmi, menimcha vaqt kelib Karimov albatta tarixda qoladi va uning reputatsiyasi juda ham ziddiyatli bo'ladi. Lekin u, masalan, uni qilayotgan ishlarini, masalan, O'zbekistonda endi bir yoqlama faqatgina O'zbekiston stagnatsiyada turibdi deyish, bu vaziyatga juda ham qo'pol baho berish. O'zbekistonda masalan sekinlik bilan bo'lsa-da mana katta qurilishlar bo'layapti, boshqa ishlar bo'layapti. Albatta, mana gastarbayterlar muammosi juda ham chuqur, lekin mana nima uchun tashqi dunyo hozir Karimovga hech qanday bosim qilmaydi? Markaziy Osiyodagi va postsovet hududidagi geosiyosiy omil Karimovning tashqi dunyodagi legitimligini ta'minlab turgan birinchi sabab deb o'ylayman. Endi ya'ni bu yerda bir qancha tarkibiy qismlar bor. Rossiya bilan mana shu masofada turish davom etaveradi. Ichki islohotlar masalasida ma'lum bir populistik qadamlar bo'lishi mumkin. Esingizda bo'lsa, 90-chi yillarning birinchi yarmida, ayniqsa birinchi 3-4 yilligida Karimov bir qancha populistik ishlar qilgandi. Lekin o'ylaymanki, mana o'zining o'sha siyosiy karyerasi yoki siyosiy faoliyati tugab borayotganini anglayotgan Karimov, o'ylaymanki, yana ma'lum bir o'sha populistik xatti-harakatlar qadamlar qiladi.
Ko'ramiz, mayli, Jo'janov, kuzatsan edilar, yana biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bahrom, assalomu alaykum. Bahrom, eshityapman. Va alaykum assalom. Nima deb o'ylaysiz siz bugungi savolimiz yuzasidan? Nimalar bo'ladi?
Endi nima bo'lsa, avvalo Allohga ma'lum. Menimcha o'zgarish bo'lmaydi. Shu ketishda qoladi yana. Shu nima deydi?
Demak, na bu taraf, na bu taraf vaziyatni o'zgarishini xohlamaydi yoki xohlasa ham kuchi yetmaydi.
Shunaqa, hech kim kuchi yetmaydi. Darvo tashqaridan hech kim hech narsa qila olmayapti. Mana necha yildan beri hech kim bir
siz nima qilasiz? Mana keyingi 5 yil davomida mana hech narsa o'zgarmas ekan, siz nima qilasiz?
Iloji bo'lsa kurashishga harakat qilardim.
Nima qanaqa kurashasiz?
Shu O'zbekistonda demokratiya bo'lishi uchun-da, masalan, hech qachon demokratiya bo'lmagan O'zbekistonda. Masalan, tashqi Qirg'iziston, Tojikistonda urush bo'lmayapti-ku, ularda tinchlik, Karimov hech qanaqa O'zbekistonda tinchligini saqlab turgan yo'q. U Karimov bo'lmasa ham O'zbekiston tinch yashaydi, chegaralarni ochvorsin. Masalan, men yaqinda Xitoyga borib keldim. Bir 5000 dollarga narsa olib kelgandim. Yarim pulimni yo'l kiraga to'ladim. Faqat shu Abu Saqid kargosi ishlaydi. Juda qiynaldim. Lekin o'sha yerda Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston hamma yoqdan biznesmenlar bor. Ularda biz to'lagan pulda yarmini to'lashadi. Masalan, men yo'l kiram olib kelsin kargoga 2000 dollar to'lagan bo'lsam, ular 500 dollar bilan olib kelyapti.
Mana shu narsa o'zgarishiga umid qilasizmi? Qarang, mana shu kelajakda.
Yo'q, o'zgarishiga umid qilmayapman. Bu ketishda bo'lsa, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, shu Xudo Alloh azalini berib, qachon shu Karimov o'lsa, vafot etsa, keyin o'zgarish bo'lishi mumkin. Ungacha o'zgarish bo'lmaydi deb o'ylayman.
Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Gena deb tanishtiryapti. O'zlaringa assalomu alaykum.
Avo, assalomu alaykum yana bir bor.
Va alaykum assalom.
Men hozir Moskvadaman. Shu sizlarning Ozodlik sahifasiga ko'p kirib turaman, eshitdim. Men WhatsApp'dan ham o'zimni fikrimni yubordim. Yana
aytmoqchi bo'lgan. Fikringiz ayting. Nima demoqchisiz bugungi mana shu savol yuzasidan? Nimalar bo'lmaydi siz xohlagan va nimalar bo'ladi siz xohlagan?
Mani bilishim, mani o'zimni shaxsiy fikrim, menimcha hech o'zgarishsiz qoladi. Yana o'sha O'zbekiston qoloq, ana nima desam, oldin kak xana bo'lsa o'shanaligicha qolib ketadi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Yana men qo'shimcha qilmoqchiman fikrimga. Gidete 4 tami Viberga odam bor edi. O'sha yana qolgan 3 tasidan birontasi saylagan taqdirda ham hech qanaqa o'zgarish bo'lishini men imini meni ko'zim yetmaydi. Imini O'zbekiston qanday qoloq bo'lsa o'shanda turish qolib ketadi.
O'zgarish qachon bo'ladi sizning nazaringizda? Mana ayting menga, qachon o'zgarish bo'lishi mumkin?
O'zgarish bo'lishi uchun endi bilmadim, Xudodan so'raymiz, insof so'raymiz. O'sha kim bosh bo'lsa, kim rahbar bo'lsa, insof bersa.
Demak, O'zbekistonning taqdiri, o'zbek xalqining taqdiri nima deydi? Allohning nimasiga, marhamatiga qoldi.
Mening fikrim mana shunday-da, menimcha agar.
Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Hasanboy. Assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum.
Hasanboy, demak, hech narsa xalqda o'z turmushini yo bu yoqqa o'zgartirish uchun hech qanaqa vositasi yo'q degan mana shu tushkunlikka siz ham qo'shilasizmi?
Yo'q, albatta bunga men qo'shilmayman, sababi o'zgarishlar katta bo'ladi. Birinchidan, Islom Karimov o'zi yaratgan tizimni garovga aylanib qoldi. Va O'zbekistonni, qolaversa O'zbekiston xalqini, hammamizni juda katta sinovlar kutib turibdi.
Nima sinovlar nazarda tutyapsiz?
Juda katta, nima deydi, muammolar. Sababi mana shu 26 yil davomida olib borilgan sifatsiz, layoqatsiz olib borgan siyosatni natijalari, mevalarini mana kunma-kun nafaqat tashqarida yurgan fuqarolarimiz, balki mamlakat ichida yashayotgan fuqarolarimiz ham buni sezib turibdi o'zida. Bundan tashqari Rossiyaga bo'layotgan hozirgi kundagi butun dunyoni bosimi albatta O'zbekistonga ham ta'sirini ko'rsatadi. Bundan tashqari mamlakat rahbariyatining eng katta xatolaridan biri olib borayotgan siyosatdagi, nafaqat ichki siyosat va tashqi siyosatdagi katta xatolaridan biri, ular faqatgina bugungi yoki qolsa bir 2 yil, 3 yillik mujarrab siyosat olib boryapti. Holanki 50 yil, 100 yil oldingi mujarrab siyosat olib borish kerak. Mana sochi Xitoy olib borayotganda, Qo'shma Shtatlar olib borayotganda tashqi siyosatini. Shuning uchun men maslahat berardimki, agar birorta shu hukumat lavozimlari eshitayotgan bo'lsa, mintaqada keyinchalik yagona bir siyosiy kuch paydo bo'lyapti. Bu Taliban harakati. Taliban harakati bilan muomalani olib borish kerak, aloqalarni o'rnatish kerak va teng nima deydi? Layoqatlik suhbatdosh, layoqatlik partnyor sifatida hamkorlikni olib borish kerak.
Rahmat sizga, qiziq fikrlar bildirdingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Kemadala Sarvar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sarvar, marhamat. Sizning fikrlaringiz
qanaqa? O'zgarishlar, endi qonun ishlamagan joyda o'zgarishlar umuman bo'lmaydi. Bu birinchidan. Keyin bitta suhbatdoshimiz aytganidek, oilani boshqarishdan davlatni boshqarish osonroq. Shuni aytib qo'yay, oilani o'g'lini farzandingizni otib tasha olmaysiz, davlatda 1000 kishini otib tashsa bo'ladi. Keyin ha, tinchlik deb baqirib, tinchligi saqlanib turibdi deydigan odamlarga aytib qo'yay. Va bu televizorda har kuni mustaqil bo'ldik, mustaqil hamma urush ko'rsatavergandan keyin hammani ongi zaharlanib ketdi-da.
Shu sizdan so'rasam maylimi, shu O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini propagandasi qurbonimi bu odamlar shu narsaga ishonayotgan yoki bizni bir tarixiy xotiramizda har bir xon o'lganda, har bir podsho o'lganda o'zaro urushlar boshlanib ketib, o'sha qo'rquv genlarimizga singib ketganmi?
Yo, bu Karimov ancha odamlarni qo'rqitishga sazovor bo'ldi, chunki 20 yillik natijasida ancha yoshlar muzlatildi-da. Televideniya orqali, qashshoqlik orqali, chunki ko'pchilik internet tushunmaydi. Men o'zim tengdoshlarim mahalla kuyimdan olib kelib chiqib, ko'pchilikka savol berib yuraman. Shundan misol qilib oladigan bo'lsam, ko'pchilik asnoni qo'rqitilgan. Qo'rqib ham ovoz berishgan. Keyin odamlarni miyasi ongi muzlatildi. Televideniya orqali mustaqil bo'ldik, mana u bo'ldik, bu bo'ldik deb salyutlarni otib, hamma yog'i urushini ko'rsatib, orqasidan mana biz qanaqa yashayapmiz deb yana orqasidan urush ko'rsatgan faqat mana shu narsa bilan yoshlar, asnoni yoshlar muzlatildi-da. Ongi har taraflama qashshoqda, endi xalqimiz qashshoqchilikda yashayotgandan keyin hech kim bir axborot olib, pul o'tkazib internetdan foydalanishni bilmaydiganlar qancha bo'lib yotibdi. Endi qancha o'rgatganlarim ham bo'ldi, o'rgatmaydiganlarim, qiziqmaydiganlari ham o'zi bilan o'zi ovora bo'lib pivasini olib ichib yuribdi. Og'ir.
Siz biz bilan agar imkon bo'lsa qoling, hozir sizning fikrlaringizga qarshi fikr bildirmoqchi bo'lgan navbatdagi suhbatdoshimiz Suhrob qo'shiladilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Suhrob, marhamat. Mana Karimov tinchlik garanti, Karimovni qolishi O'zbekistonda yana 5 yil tinchlik hukmronligini anglatadi degan fikrga nima deysiz?
Nima hal berdik? Shuncha yildan beri, mana 25 yildirki Karimov o'zi O'zbekistonimizning kelajagi, rivojlanishiga eng katta hissa qo'shgan, mustaqillikka ilk qadamini qo'ygan inson prezidentimiz bo'ladi. Men bu inson bilan faxrlanaman. O'zbek bo'lganimdan faxrlanaman.
Siz masalan O'zbekiston konstitutsiyasini bilasizmi? O'qiganmisiz?
O'qiganman.
Mana shu O'zbekiston konstitutsiyasining 90-chi moddasida bir shaxs 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishga haqqi yo'q degan konstitutsiya hali ham amalda. Va prezident O'zbekistonda konstitutsiya garanti hisoblanadi. Mana shu ikki hodisani qanday bog'laysiz? Prezident konstitutsiya garanti bo'lib turib, mana xalqaro kuzatuvchilar aytmoqchi, konstitutsiyani buzilishi bu shaklda.
Konstitutsiyani buzilishi to'g'ri, lekin bunaqa yurtda O'zbekistonni boshqarishi o'zi bo'lmaydi. Chetdan misol ko'rib, har xil nima deydi, fikr bildirish mumkin, har chetda turib. Men O'zbekistonda turib ayta olamanki, o'zi prezidentimizdan boshqa odam, endi bilmadim qancha vaqt yana prezidentlik qilishini, lekin
boshqara olmaydimi O'zbekistonni boshqa odam?
Boshqa odam menimcha boshqarishi mumkin, lekin u darajada emas. Og'irdan olib chiqqan Islom Karimov prezidentimizni bilaman. Ko'rganman qancha mashaqqatlarini.
Boshqa biror mamlakatlarga chiqqanmisiz? Suhrob, biror joylarni ko'rganmisiz O'zbekistondan tashqarida?
Ko'rganman, bilganman, o'qiganman, izlanganman, internetda ham ko'rganman, o'zim ham chiqib kelganman.
Demak, O'zbekistonda yaxshi bo'lish mumkin emas?
O'zbekistonda, O'zbekistonimiz misol boshqa Ukrainalarni ko'rishimiz mumkin, Afg'oniston.
Xo'p, sizga savol. Dunyoda 210 ta davlat bor. Afg'oniston, Pokiston, Ukrainani qo'yib qo'yaylik masalan. Kechagina Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan Pribaltika davlatlarini olaylik masalan. Yo qo'shni Qozog'istonni olaylik, yo boshqa dunyodagi, Yevropa, Osiyodagi boshqa davlatlarni olaylik. Nimaga ularga solishtirmaysiz?
Mayli, men Qozog'istonga solishtiradigan bo'lsam, birgina kattagina Astana poytaxt shahari bor. To'g'rimi? Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz.
O'sha Astanani biladigan mayli chiroyli davlat deymiz, misol. Lekin kattagina qarzi bor davlat deb bilaman uni. Misol, ancha narsani o'qib ko'rdim.
O'zbekistonning qarzi yo'q-a?
O'zbekistonimizda
Alo.
Qarzi yo'q.
Men bu 5 million Rossiyada yurganlarchi.
5 Rossiyada yurganlar endi ular ham vaqtincha deb bilaman.
Vaqtincha 20 yilmi, vaqtincha 40 yilmi, qancha vaqtincha?
Vaqtincha ja, unaqa 10 yil emas. Bo'lsa yo mana shu prezidentligimiz oxirgi saylanishi bo'lishi mumkin.
Nimaga unaqa deyapsiz?
Yo'q, mana shu muddat ichida prezidentimiz katta o'zgarish qilishiga men ishonaman.
Mayli, ishonchingiz oqlasinlar, prezidentingiz. Rahmat sizga, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bo'rivoy, siz bilan adashmasam fikrlashmoqchilar. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, o'zingizdan oldingi suhbatdoshimiz mana ancha nekbin fikrlar bildirdilar. Dunyoning ko'p joylarida urush olovlari yonayotgan ekan, faqat bitta Islom Karimov mehnati tufayli O'zbekistonda tinchlik gullab yashnayotgan ekan. Nima dedingiz?
Bunaqa yoshlarni mana hozirgi bizani butun avlodni hozir falokati deb aytsa ham bo'ladi. Birinchi navbatda hozir bundan oldin gapirildi. Qo'rquv bilan yana bu propaganda degan narsa bor, bu miyani zaharlash. Mana hozirgi gapirgan o'sha bolaga o'xshab, masalan, miyasi zaharlanib bo'lganki, chunki bu ozodlik tushunchasini umuman tushunmaydigan inson bo'lib yetishyaptiki, bu O'zbekistonni hozir mayli bizani vatanimizni faqat kamchiliklarini, xalqimizni, butun ahvolini, og'ir ahvolini ko'rib gapirishi o'rniga bir to'da jinoyatchilarni galasini himoya qilishi payida bu. Bunga qo'rquv bilan yolg'on propaganda miyasiga shunchalik quyilganki, zombiga aylangan. Endi aslini olib qarasak, bunda agar haqiqatni olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda faqat zulm ko'rayotgan O'zbekistonning xalqi emas, O'zbekiston ichida jim o'tirgani hozir bir amallar qo'rquvdan yoki tashqariga chiqib gapirayotgani yoki bloqayt bo'lganidan tashqari butun dunyo hamjamiyati ko'rib turibdiki, o'shani gapirayotibdi O'zbekistonda nima bo'layotganini, hech qanaqa huquq himoya qilinmaganini, bu yerda insonlarni huquqi buzilib, qulga aylantirganini gapirayotdi. Bu bola aytayotdiki, Ukrainani qaraylar, hozir yana Suriya bilan Iroqqa qo'shadi, yana Taliban deb qoladi mana Afg'onistonda deb. A dunyoda nima, shu to'rtta davlatdan boshqa hayot yo'qmi? Buni chunki bularga butun axborotda boshqa joyda miyasiga shu narsani quyib yotibdiki, tinchlik deb. Endi nima olib qarasak, shu bola bilmayman nechi xonali dang'illamalari 10 sotkalik uchastkada yashasin. O'sha uchastkasini ichiga mingta militsiyani olib kirib tiqib qo'yaylikchi. O'sha militsiya
Bo'rivoy, 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 shu yerda menimcha hozir suhbatdoshimiz Suhrob hali ham biz bilan birga. Suhrob, eshityapsizmi?
Ha, ha, eshityapman.
Mana Suhrob, mana siz O'zbekiston telekanallarini ko'p tomosha qilasizmi?
Albatta.
Ha, demak ularni aytadigan gaplariga qattiq ishonasiz, ha?
Men yurtboshimizga ishonaman.
Yurtboshingizga ishonasiz. Masalan, konkret sizning hayotingizda mana shu necha yoshdasiz?
Men xudo xolisi 25 yoshdaman.
Ha, 25 ga kras yurtboshingiz bilan 1 yoshda ekansiz, u kishining hokimiyati bilan demoqchiman. Mana shu 25 yillik hayotingizni, aynan yurtboshingizni qaysi nima deydi, yutuqlari sizning hayotingizda aks etdi?
Eng katta aloqalari yoshlarga qaratgan aniqlari nima deydi, siyosatlari, yoshlarga oid siyosatlarini eng katta hurmat qiladigan narsa. Agar xohlasangiz, men 2 minutlik bir nima ovoz yozuv eshittirsam maylimi?
Kim ovozi? Kim ovozi?
2 minutlik.
Qani qo'ying-chi eshitaylik-chi?
Hop.
Alo.
Ayni paytda boshqa tinglovchilarimiz
o'zimiz tarbiyasini tashkil qiladi. O'zimiz o'z qo'limiz bilan nima deganda bu bizlarning farzandimiz. Mana farzandim, sani farzandim. Nima uchun bizlar qanaqadir aqida parastlar yovuz
niyatlar bilan yurgan odamlarning qo'liga men o'zimni bolamni berishim kerak. Mening fikrim bo'yicha O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam, o'zimni farzandim.
Rahmat sizga. Men mana shu ovozni o'zi qo'yib bermoqchi edim. Mana siz meni mushkulimni oson qildingiz, esimdan chiqib qolgan ovozni qo'ydingiz. Demak, siz o'zingizni Islom Karimov bolasi farzandi deb bilasiz?
Albatta.
Va mana hozir sizdan oldin aytilgan gaplarga nima deb javob berasiz? Sizni o'sha propaganda qurboni, televizordagi yolg'on gaplarga ishonib qolgan bir zombi avlod deyishyapti.
Yo'q, men misol uchun televizorda yotib olib ko'radigan vaqtim ham yo'q o'zi. Internetda o'tiraman, misol bo'sh vaqtim bo'lsa yarim oqshom kelib internetlarni ko'raman, chet ellarni ko'raman, misol Qozog'iston, Tojikiston ahvoli, butun dunyoni ko'raman-da, BBCni hammasini ko'raman, kuzatib boraman. Bu kishi aytayaptilarki, qanaqadir zombi bor. Yo'q, u kishini bilaman qanchadan beri mana shu Ozodlik radiosida eshitirishlarda qatnashadi. Men ham eshitib boraman. Fikrlarini bilmadim, bu kishi qattiq tayyorlangan odamlardan bo'lsa kerak.
Mayli, siz ham qattiq tayyorlanibsiz, mana ovozlar bilan sizga ham rahmat,
imkon bo'lsa. Qattiq tayyorlanib Ozodlik radiosiga, Ozodlik onlayn radio dasturiga qo'shilaverasiz. Mana keyingi tinglovchilarimizdan
bor. Shu yerda bitta narsani aytib o'tdik. Keyingi suhbatimiz yana yarim soatga cho'zishga qaror qildik va keyingi yarim soat davomida O'zbekistonda bo'lib o'tgan rasmiy prezidentlik saylovlariga muqobil tarzda onlayn, ya'ni internetda o'tkazilgan virtual saylov va uning natijasi haqida to'xtalamiz. Demak, to'lqinlarimizni tark etmang. Suhbatimiz yana davom etadi. Qo'ng'iroq qilishda davom eting. Keyingi suhbatdoshimiz
Sanjar biz bilan aloqada. Assalomu
alaykum. Sanjar, assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Marhamat, Sanjar. Ha, Sanjar aka, siz gapiravering, eshityapmiz.
Eshityapman, yaxshi. Mana hozir hamma aksariyat tushkun kayfiyatda, hech narsa kutmayapmiz deyishyapti. Ayni albatta bilasizmi, kutmayotganligini sababi tabiiy, agarki avvalambor O'zbekiston xalqini, o'zbek millatini agarda qonun kerak bo'lganda edi, uni rahbari ham qonuniy ish yurituvni amalga oshirgan bo'lardi. Lekin bu narsa afsuski shu 25 yildan davomida avvalambor bu narsani xalqimiz o'zimiz balki millat sifatida shakllanganimiz uchunmi yoki millatimiz ruhi singani uchunmi ki shu ahvolga kelib turibmiz. Endi menga asosan biron bir prognoz berish haqida emaski, biror bir taklif ahamiyatda bo'larmidiki, balkim 25 yillik 77 yil kirgan davlat rahbari o'zini keksaligi natijasida balkim rahmdil diktator holatida ham bo'lishlari mumkin. Balkim shu holatda bo'lishki, har qanday inson o'lim haqida, oxirat haqida ishonadimi, ishonmaydimi, buni u insonni hamisha bezovta qiladigan narsa, ayniqsa umr poyoniga yetayotgan haqida, bu haqida beparvo bo'lmasligi mumkin.
Demak, Sanjar aka, siz ham insof o'ziga bersin.
Diniy va siyosiy
degan fikrdasiz. Demak, hamma narsa o'zining o'ziga, o'zining rahmdilligiga, insofga kelishiga bog'liq.
Unaqa deyotganim yo'q. Shu narsadan xavotir olmasliklari mumkin emas deb o'ylayapman-da. Balkim shu nuqtai nazardan kelib chiqib, o'sha yotgan diniy siyosiy mahbuslarimizni balki ommaviy tarzda ularga aslida oqlash kerak bo'lgan inson mahbuslar-ku bular, balki af bilan balkim chiqarishlari ham ehtimoldan xoli emas.
Endi Sanjar aka, bu 10 ming chiqishi bilan masalan hokimiyatga,
agar oddiy hayotga
alo, Sanjar aka, uzilib qoldingiz shekilli biz bilan.
Alo, eshitilmayapti.
Siz alo, siz bizni eshitolmayapsiz.
Yo'q, eshityapman.
Eshitayotgan bo'lsangiz, qanday qilib mana shu qamoqdagi 10 minglagan diniy ekstremistlarni chiqarib yuborishlari mumkin deyapsiz. Bular chiqishlari bilan u kishini hokimiyatiga nima deydi, qurol bilan qarshi chiqishga tayyor bo'lgan odamlarni chiqarishini kutish qanchalik real?
Yo'q, unaqa deb birinchidan ularni ahvolini yaxshi bilishadi, chunki ular yarim jon o'limtik darajasiga kelib qolgan mahbuslar. Bular agarda chiqadigan bo'lsa, avvalambor yana ham chiqib, mana prezidentimizda shunda o'zgarishlar bo'yapti degan narsa bilan juda ham, chunki 10 yillab qamoqda, azobda, tutqunlikda o'tirgan odamlar chiqqan zohoti mana endi Karim sizga ko'rsatib qo'yamiz degan ruh bilan chiqishmaydi. Shukronalik bilan chiqib kelishadi.
Rahmat, rahmat Sanjarol aka, imkon bo'lsa yana suhbatimizni davom ettiramiz. Bu Ozodlik onlaynning demak birinchi soati poyoniga yetyapti. Islom Karimov Markaziy saylov komissiyasining dastlabki xulosasiga ko'ra 29 mart kungi saylovlarda 90.139% ovoz bilan g'olib deb topildi. Islom Karimovning 25 yildan keyin yana 5 yilga hokimiyatda qolishi siz uchun nimani anglatadi? O'zbekiston uchun nimani anglatadi? Nimalar bo'ladi? Nimalar bo'lmaydi? Ana shu suhbatimiz demak keyingi yarim soatda yana davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.